от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг, иницииран от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който се проведе на 10 февруари.
Асоциацията на пенсионните дружества по повод на това, че на предишния ни брифинг въпросите на господин Горанов очевидно са предадени някои други послания, които след това накараха фондовете да свикат пресконференция по-късно, така нататък. Затова поне госпожа Петкова да присъства с оговорката, че ще ги направим така както ги организираме. Аз ще ви кажа какво се случи. Се опитам да съм максимално информативен. За да запазя това, което се опитвам да правя в залата, така неутралност в дискусията и по някакъв начин търсене на някакво съгласие, аз лично няма да отговарям на допълнителни въпроси по тази тема сега. Днес обсъждахме неизменада за вас, така че надявам се да не се развълнувате от това. Днес обсъждахме професионални пенсионни фондове, което е част от втория стълб, допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Ще кажа няколко думи повече. Голяма част от вас познават тези фондове, знаят за какво служат те, но все пак ще ми позволите няколко думи. Професионалните пенсионни фондове са създадени с тази архитектура на пенсионната система, която работи от началото на 2000-те години. В тях, както и в универсалните, влизат суми задължително по закон определени от работодатели на работници първа и втора категория труд, които се пенсионират по-рано. До тук е общото с универсалните пенсионни фондове. И другото общо е, че се управляват едните от други и другите от дружествата управляващи. Разликата между предпрофесионалните и универсалните пенсионни фондове е, че универсалните допълват пенсията. И това беше една от темите и на миналата пресконференция. Колко точно получавате, стигате възрастта за пенсия, но да определя каква пенсия би трябвало да получите, намалява тази пенсия, която трябва да получите и се очаква от капиталовата сметка да се получи допълнението, което е намалено от той. Имаше спор винаги, колко трябва да бъде това намаление. По професионалните пенсионни фондове плащат цялата пенсия. И освен това я плащат срочно. Което означава, че когато един работещ първа или втора категория се пенсионира, по замисъл, той трябва да получи пенсия единствено и само от професионалния пенсионен фонд и да я получава до периода, в който той трябва да влезе в системата на НОР. За, казвам от кавички, нормалното пенсиониране за трета категория труд. Това е функцията на професионалните пенсионни фондове. Поради различната функция, от тях се очаква по-рано, отколкото универсалните да започнат да изплащат реално пенсии. Докато универсалните, примерно някой, който е започнал 2000-та година да се осигурява, доста по-късно по новата система изцяло, доста по-късно ще влезе тя изцяло в действие, освен това и колкото и да сте се осигурявали след 2000-та година, натрупаната сума се изплаща при пенсиониране. При професионалните пенсионни фондове се иска за първа категория труд 10 години, втора категория 15 години осигурителен стаж. Което значи, че вече може да има такива хора, те са малко действително, които се пенсионират и които изцяло са осигурявани в професионални пенсионни фондове. И очакването е те да започнат да изплащат реални пенсии. В 2010 година имаше едно решение, знаете, на предишното правителство, то беше обжалвано след това на парламента на законодателство, то беше обжалвано в Конституционния съд, го върна. И в момента всички регулации, свързани с професионалните пенсионни фондове, са съвременни в така наречения параграф 4 на Кодекса за социално осигуряване, който декември месец за поредна година се удължи с една година. Така че нашата цел е да намерим трайно решение кога и по какъв начин професионалните пенсионни фондове влизат във функциите си и започват да изплащат пенсиите за този период на по-рано пенсиониране. И тук има няколко категории работещи. Тези, които изцяло са натрупали осигурителния си стаж преди 2000-та година, т.е. това са хора, които нямат вноски в професионални пенсионни фондове, нямат натрупване в капиталова сметка. Тук постигнахме съгласие, че законът трябва да се промени и те трайно да бъдат контингент на НОИ. Има критерии, по които се определя пенсията за, и критериите за пенсиониране за първа и втора категория труд. В момента, в който един човек, който е натрупал съответния стаж, има право вече да се пенсионира и няма вноски в професионални пенсионни фондове, това е логично, той остава единствено контингент на НОИ и няма как професионалните фондове да изплащат пенсията, като той не е внася. Има една втора група, които са се осигурявали преди 2000-та година и след 2000-та година. Което значи, че преди 2000-та година те са били осигурявани изцяло в солидарната система, в НОИ. След 2000-та година са внасяни вноски в професионални пенсионни фондове и там вече има натрупани средства. Повечето от тези, които в момента се пенсионират първа и втора категория, работещи са точно този случай. За тях в момента правилото, което работи, е когато дойде момента на пенсията, това се установява от НОИ, размера на пенсията също се установява от НОИ по правилата, професионалният пенсионен фонд превежда натрупаните до момента суми в НОИ и също съответният гражданин продължава да се получава пенсията от НОИ. Тук това, което се уточнихме, е тази система да продължи като цяло да работи като лорик. Тъй като естествено е разпределено осигурителния стаж в професионалните фондове извън тях. И нито те могат да бъдат натоварени изцяло с изплащането на пенсията, нито могат да бъдат освободени от нея. Тук има няколко подварианта. Аз мисля, че по тях ще стигнат до някакво съгласие. Те са по-скоро на техническо равнище. Пенсията, която се определя, разбира се, е една. Въпросът е тя, както до сега да се получава от един източник, което означава, както до сега, професионалният фонд превежда натрупаната партидата в НОИ и НОИ поема билет и вече изплаща пенсията, или тя да се получава от два източника, което е искането на професионални на дружествата, които управляват професионалните пенсионни фондове. Те да изплащат част от тази пенсия, другата част да се доизплаща от НОИ. Мисля, че това е сравнително решим проблем. При положение, че се запазва принципа, който е до сега, но и определя пенсията, гарантира и изплаща размера, който е определен за съответния човек, който се пенсионира. Проблемите възникнат в третата група хора, тези, които изцяло след 2000-та година са осигурявани в професионални пенсионни фондове. Отново по идея, по замисъл, тези хора трябва да започнат и да получават пенсията си от професионалния пенсионен фонд, натрупаните в капиталовата сметка, към момента на тяхното пенсиониране. И НОИ, солидарната система, да няма отношение към тези плащания. Тази пенсия се получава в определен период от време, след което съответният човек влиза на пенсията, изплащана от солидарната система. Тук има различни мнения. На първо място стои въпроса с това дали да има или да няма избор всеки гражданин. Настояването на Министерство на финансите е всеки гражданин, както и при универсалните пенсионни фондове, да избере дали да получава тази срочна пенсия от професионалния пенсионен фонд или от НОИ. Което означава да иска партидата му да се прехвърли в НОИ, така както се прави от тези, които са по смесената система. Това е предложение на Министерство на финансите, което запазва принципа за избор между капиталовите сметки от втория стълб и солидарната система. Професионалните фондове изразяват готовност те да започнат да изплащат изцяло пенсията. за тези хора, като разбира се, там се носи и това идеята на капиталовите сметки и риска, че ако работодателя не е осигурявал достатъчно и не е внасял редовни вноски, то това ще се отрази на размера на пенсията, която получава всеки работник. Идеята още при създаването на капиталовите сметки е било това да насърчи работещите да бъдат осигурявани на по-високи суми, на реални работни заплати, на по-високи заплати и така нататък. Така че прилагането на тази идея в чистия вид е това, което бих искали професионалните пенсионни фондове да се случи. Тук има също въпроси, които следва да се обсъдят допълнително. Ако има избор, кога да бъде този избор? Професионалните фондове казват, че този избор може да бъде информиран само тогава, когато човек е пред пенсия и може да сравни двата размера на пенсиите и да избере къде иска, къде му е по-изгодно. Другата логика е във всеки един момент човек да може да прецени дали иска да се осигурява в капиталова сметка за ранното пенсиониране или в НОИ. Тук, ако се разпростре, не го обсъждахме в детайли, но ако се разпростре принципа за влизане и излизане, според мен ще бъде, аз тук ще кажа личното си мнение, че не е добре да има такъв принцип, защото професионалния пенсионен фонд изплаща основна пенсия, не е допълваща пенсия. Така че местенето на едни средства от една система, която е капиталова към солидарната система, при всички случаи ще доведе до по-ниска пенсия, колкото по-често го прави, колкото по-голям риск има за пенсионирането. Но това също е тема, която би трябвало да се обсъди. Също така, идеята професионалните пенсионни фондове да изплащат пенсията преди НОИ да започне да изплаща, е обвързана и с момента, в който НОИ изплаща редовна пенсия. Тогава, когато е замислена тази система, идеята е било първа категория работещи да се пенсионират 8 години по-рано от трета, а втора категория работещи 3 години по-рано от трета. Което означава, че фондовете са разчетени и така си правят сметките за работници първа категория да получават 8 години пенсия, работещи втора категория да получават 3 години пенсия от професионалния пенсионен фонд, преди да влязат в НОИ. Тук е много важно, и аз ще държа на това решение, хората да не се подлагат на риск да започнат да получават пенсия от професионалния фонд и след това по една или друга причина да не отговарят на условията за пенсиониране в НОИ, което означава на практика тези 8 или 3 години да се изчисляват отзад напред. От възрастта, която е за трета категория, да се свалят 8 години или да се свалят съответно 3 години. Тук също този механизъм предполага също доста разсъждение, но доколкото в България е уникален начин да се изплащат чрез капиталови сметки ранното пенсиониране, няма го в други страни в Европа, сигурно това поражда и 15 годишния опит беше на трупане в тези фондове, поражда необходимостта да се търсят различни решения. За мен основни ориентири в тези решения са хората да не получават по-ниски пенсии, колкото са определени по закон, и хората, които се пенсионират, да не носят риска да започнат да получават пенсия, след това да останат без доход, които влязат в общата система на НОИ. Така че аз ще държа на тези два принципа тогава, когато се намира крайното решение. Както може да се сетите, имаше доста спорове по тези въпроси. Бих казал, че са различни мненията. Синдикатите, представителите на синдикатите, заявиха една позиция, която е по принцип тяхна стара позиция, че професионалните пенсионни фондове не би трябвало да съществуват в този си вид и да поемат ранното пенсиониране. Това е проблем на солидарната система. Те изразяват това мнение от последните 15 години, от когато са въведени тези фондове. Така или иначе, работодателските организации като цяло подкрепиха предложението, за което вече ви споменах на професионалните, на дружествата, на пенсионните дружества, на дружествата, които управляват пенсионни фондове. Общо взето това, госпожо Петкова, ако не изпускам нещо, беше дискусията. Разбира се, да, КНСБ дойде с подсилено с председателя на Федерацията на работещите в металургията и машиностроенето и с председателя на Миньорската федерация, които заявиха, че готово говорят от името и на съответната федерация, които така възразиха на увеличаването на изпреварващото увеличаване на възрастта, която се изисква за първи и втора категория. Това не е нещо обаче, което днес отново го обсъждахме. Темите с възрастта бяха в една дискусия по-рано, сигурно ще се върнем на тях. Но това бяха днес дискусиите. Отново има съгласие за тези, които изцяло са се осигурявали преди 2000-та година. Има съгласие принципно детайлите, по тези, които са се осигурявали преди и след 2000-та година. Има различни мнения по тези, които са се осигурявали само след 2000-та година в професионален пенсионен фонд, по отношение на това дали да има избор между едното и другото, кога да се случи този избор. И още доста въпроси, които са също може би технически, но иначе са важни, за да не се получи лош резултат. Тези това прехвърляне и преминаване от професионален фонд в НОИ не трябва да оставя хората в пенсионна възраст без доходи. По тези неща има различни мнения, които ви казах откъде идват. Това бяха обсъжданията днес. Много ви благодаря и хубава ви работа. Госпожа Петкова дойде главно да ме контролира, ако иска да говори е ваш.
Съвременето на господин Калфин, след съвременето на господин Калфин, няма да се налага вероятно да даваме за наредна пресконференция.
Първо такова, след още момента, да ставам, че идеята с които вие за салата, да трябва отново да ви гони и да ви следва на след това. Просто и представете идеята за
тези. Дискусията беше конструктивна, потвърждавам. Дискусията беше конструктивна, доста продължителна, наистина се чуха различни мнения. Въпросът с професионалните фондове и тяхното функциониране не е елементарен, свързан е с много анализи, интересите на хората. Става въпрос за хора, които имат по-ниска средна продължителност на живота, отколкото всички останали хора. Те са по-чувствителни към въпросите за това, какви са условията за тяхното функциониране. Изразиха се различни мнения. Очевидно няма съгласие по нито едно на този етап. Освен това, което случи господин Калфин, за хората, които са се осигурявали преди 2000-та година само за категорийни работници, те имат вноски само в Националния осигурителен институт, няма как да очакват пенсии от професионалния пенсионен фонд. Така че е повече от необходимо най-после да бъде приета законодателна поправка, която да гарантира изплащането на тяхните пенсии само от НОИ. А всъщност това беше единственото, по което всички са съгласни. Всичко останало, най-важното е, че стана ясно, че има предложение от професионалните фондове да стартират изплащане на пенсии. Доколко това приемало за всички, предстои да разберат. Но всички изявления, че професионалните фондове не искат да плащат пенсии, защото нещо няма пари в тях, поне на тази дискусия, на която присъствах преди малко, стана ясно, че няма такъв спор и няма такива проблеми.
Не е стига за такова пенсия. Мислите ли някакъв хибриден вариант за тяхното изплащане?
Да, Да, ние сме интегриран вариант за тяхното изплащане, въпреки че от асоциацията на пенсионните фондове държим целите, с които са създадени тези професионални фондове, да се реализират. Целите, с които са създадени професионалните фондове, е изплащането на тази срочна пенсия, като такава от капиталов стълб, да зависят изцяло от размера на трупаните суми, което предполага, че ако има някой на когото да са внасяни осигурителни вноски, не би могъл да разчита на достатъчно по размер, достатъчно висок размер пенсия. Разликата между капиталовите фондове е солидарна, че в капиталовите няма преразпределение от тези, които плащат вноски към тези, които наплащат вноски. На синдикатите това не се харесва, защото те обичат социалното. Ние не казваме, че не трябва да има социален елемент, но социалният елемент е в НОИ. Доколкото капиталовите професионалните фондове плащат срочна пенсия, въпросът е дали да се приложи принципа на професионалната схема, а именно ако няма превеждани вноски, да има по-ниска пенсия, ако има пълен размер на вноски, да има по-висока пенсия, ще се отнася само за срока на изплащане на професионалните фондове. Идеята на професионалните фондове е, че ако има хора, които са с нередовни вноски, не само че ще получат по-малка пенсия, но ако, ако видят, че е достатъчно малка, то те да отложат своето пенсиониране по-късно.
Госпожо Петкова, как бе Беновска, в крайна сметка, може ли ясно да кажете и кратко, в готовност ли са пенсионните фондове да изплащат професионалните пенсионни фондове, готови ли са да започнат изплащане на пенсии и ако не са, по чия вина?
Професионалните фондове са готови да изплащат пенсии, в зависимост от размера на натрупаните суми. Всички коментари, че има нещо наредно с актуите под управление, както в професионалната, така и в универсалната фондове, категорично заявявам, че не отговарят на истината. Професионалните и универсалните фондове има публикувана информация колко са активите в тях. Всеки от осигурените има информация колко е натрупана сумата в неговата индивидуална партида. В този смисъл, да, ние сме готови. Въпросът е друг, дали е готова държавата да приложи принципите на капиталовото осигуряване. А това означава размера на пенсията да зависи от размера на трупаната сума и, пак повтарям, пенсиите на хората, които са с нередовни вноски, да бъдат по-ниски от пенсията на хората, които имат редовни. В момента ми е трудно да се ангажирам с цифра, но в професионалните фондове, за разлика от универсалните, относителният дел на хората с нередовни вноски е много по-малък и се отнася за конкретни предприятия само, защото като цяло хората, работещи при вредно условие на труд, са в предприятия, които са сред редовните пути. Беше съобщено по време на срещата, че в момента размера на прехвърлените суми за някои от осигурените от професионалните фондове достига до 35 000 лева за жените и 39 000 за мъже. Реални пари, които в момента по силата на сега действащото законодателство превеждаме в Националния осигурителен институт. Пари.
Колко са тези някои, тъй като Димитър Манов твърди, че професионалните фондове в момента могат да платят 8
години? Професионалните фондове могат да платят толкова пенсии, колкото хора имат право да получат това. Какъв е размера на пенсиите, зависи от размера на трупаните суми. 8 пенсии вероятно става въпрос, че на този етап са 15 години осигуряване с няколко пъти по-малка вноска. Вече има хора и те са 8 на брой, но сега в момента и този брой ще се увеличава, чието пенсии са по-високи от тези, които би им платил Националния осигурителен институт. Все пак нека да кажем, вноската за първа и втора категория труд е много по-висока, отколкото за трета категория. Срещу 44% вноска Националния осигурителен институт осигурява средна пенсия 400 лева. Срещу само 10% вноска и след само 15 години, а не след около 30, както е пенсионалната осигурителна институт, вече са се появили хора, чието пенсии са по-високи от тези 400 лева. Представете ли си колко по-високи ги предвидят след всяка следваща година?
Само 35 години
за 15 години. О, не мога да кажа, не мога да се събирам с такава информация. Не, не, средно. Конкретни хора с конкретни пари. Това беше пример дадено от Националния осигурителен институт, че размера на сумите, които се прехвърлят от професионалните фондове към Националния осигурителен институт, за някои хора вече са достигнали до 35-39 хиляди лева.
Аз бих ви казал, дали сте хората, които ще придобият право на ранна пенсия през тази година, имам много, чието стаж категория на натрупан с 2000-та година.
Yeah. Тук е сложен въпроса, защото правата за получаване на пенсия от категорийните работници далеч не се ограничават само до броя на годините стажа, който имат като първа и втора категория. Да, това е едно от условията, да имат, ако са първа категория, 10 години стаж като категорийни, и ако са втора категория, да имат 15 години стаж като категорийни. Но за да се получи право за пенсиониране на човек, който работи в тези условия на труд, има и допълнителни условия и те са точки, 100 точки за мъжете, 97 точки за жените, плюс трето условие, което е свързано с възраст. Ако гледаме и трите условия на труд, не очакваме в следващите трудно ми е да кажа в момента без таблицата пред себе си, но предполагам, че в следващите 5-6 години не се очакват хора, които ще придобият право да получават пенсия като категории на работници, които целият категория на стаж да е след 2000-та година. В този смисъл ние не очакваме да се появят такива пенсионери, които да трябва да им се заплащат пенсията само от професионални пенсионни фондове, поне в следващите 5-6 години. Така че предлагаме дългосрочно решение. И тук е момента да направя една оговорка, понеже е много модерно обсъдък да се говори за свобода на избор, както се вижда предложенията за свобода на избора за осигуряване дали само в НОИ или в НОИ универсален фонд, се прехвърля по един или друг начин към професионалните пенсионни фондове, макар на този етап отново и не е занадващо, само от представителя на Министерството на финансите да бе направено това предложение. Нека да кажем, че ние считаме и продължаваме да считаме както по повод на универсалния фонд, така и по повод на професионалния фонд, че не е достатъчно един човек да има просто свободен избор, той трябва да има възможност да прави информиран избор. Защото ако изборът не е информиран, не знам колко може да бъде изобщо избор, още по-малко свободен. Информиран избор човек може да направи, дали да се осигурява и къде да се осигурява, единствено в зависимост от собствения си интерес за размера на своята собствена пенсия. Ако човек няма информация колко е размера на неговата пенсия в държавата, и няма информация колко е неговия размер на пенсията от универсален или от професионален фонд, за да може да прецени кое да избере от това, което му се предоставя като възможност за свободен избор, то нямаме никакъв избор. В този смисъл ние категорично предлагаме, ако ще има свободен избор, да е към момента на пенсионирането единствено, защото само тогава човек може да прецени кое представлява интерес за самия него. Считаме, че всякакъв избор преди този момент е въвеждано в заблуждение хората и всъщност е възможно те да вземат решение, което е против техния собствен интерес. И това е така да правим извода, че който предлагат като избор произволно преди да има информация за хората, просто ще разчитаме на неинформираността им.
Вие слушахте брифинг, иницииран от министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин, който се проведе на 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.